Përshëndetje të nderuar dëgjues, mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga me ju në 30 minuta të vijues do të jem unë Selvie Bajrami. Ju njoh fillimisht me disa nga titujt e këtij edicioni. Opozita insiston që zgjidhja e presidentit do të ndodhë shpejt, opozita përgatit protestën e 17 shkurtit. Gjendet zgjidhje për objektin e avokatit të popullit me çka plotësohet kriteri i parafundit për liberalizim. Rreth 520.000 qytetarë presin faljen e borxheve në Kosovë. Arrihet marrëveshje për ndaljen e armiqësive në Siri. Por këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka thënë se presidenti i vendit do të zgjidhet shumë shpejt, në mënyrë transparente dhe konform kushtetutës së Kosovës. Kurse, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, konsideron se inicimi i procedurave për zgjedhjen e presidentit të ri të Kosovës në rrethanat aktuale politike do të ishte gabim i partive të koalicionit. Arton Konushevci ka përgatitur detajet në këtë temë.
Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, ka vazhduar të premten takimet me zyrtarët e institucioneve të Kosovës dhe ambasadorët ndërkombëtar të akredituar në Kosovë. Jahjaga ka pritur në takimet e ndara zëvendës kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi, njërësh kryetarin e Partisë Demokratike, si dhe ambasadorin e Britanisë së Bashkuar, Ruari O'Connell. Teme këtyre takimeve sipas zyrtarëve nga presidenca ka qenë dalja nga kriza aktuale politike dhe mundësia e realizimit të një takimi tjetër të përbashkët mes partive politike në pushtet dhe atyre në opozitë. Në anën tjetër, përfaqësuesit e tre subjekteve opozitare thonë se kryetarët e këtyre partive politike do t'i përgjigjen ftesës së presidencës për takimet e përbashkëta me drejtuesit e koalicionit qeverisës vetëm nëse në rënd të ditës do të ishin modalitetet për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Por kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, megjithatë beson se vendi nuk do të shkojë në zgjedhje, por do të nisë procedurën e zgjedhjes së presidentit të ri të Kosovës konform kushtetutës. Këto komente Veseli ka bërë pas takimit me kryetarin e bordit të AKP-s, Petrit Gashi.
Shumë shpejt do ndodh, por kur po flas shumë shpejt, me 7 mars, dihet se është përfundimi i limitit i fundit. Do të thotë që brenda muajit shkurt do ndodh.
Krye kuvendari Kadri Veseli nuk ka dashur të flasë në lidhje me seancën në të cilën do të zgjedhej presidenti. Dilemat që shtohen kanë të bëjnë me atë nëse kandidati i koalicionit qeverisës për president Hashim Thaçi do të zgjidhet president në sallën kryesore apo alternative të kuvendit për shkak të protestave të opozitës. Pikrisht nga tabori opozitar, kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, konsideron se inicimi i procedurave për zgjedhjen e presidentit të ri të Kosovës në rrethanat aktuale politike do të ishte gabim i partive të koalicionit. Sipas tij, spektri politik duhet të arrijë një marrëveshje për caktimin e zgjedhjeve të parakoshme. Ai ka theksuar se zgjedhja e presidentit duhet të bëhet përmes votës së popullit.
Tani momenti kohor i zgjedhjes së Zotit Thaçi nuk përkon me të gjitha ata parametra që i zhdasht me u bashkurët dikuj që i tëtë me qenë prezident i venit. Pra kemi të bojë me njërim që është identifikur si i til, si në gjithë, si shkaktar, si njërin nga kontribuës të krizës, e polarizimit në shoshni.
Këto komente, lideri AKS i ka bërë gjatë një debati në lidhje me gjendjen aktuale politike të organizuar nga Levizia Fol. Lideri Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Haradinaj, ka thënë se e vetmja zgjidhje në Kosovë është që të shkojë vendi në zgjedhjet e parakoshme. Kurse duke folur për protestën e paralajmëruar, ai tha se nuk do të ketë qetësi pa anulimin e marrëveshjeve, ajo me Serbinë për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe me Malin e Zi për demarkacionin e vijës kufitare. Të hënën takimi liderëve të partive politike në pushtet dhe atyre të opozitës në kuvend, i cili ishte organizuar me ftesën e presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga, ka përfunduar pa ndonjë rezultat që do të shënonte përparim në drejtim të daljes nga kriza politike në vend. Përfaqësuesit e ambasadave më ndikim në Kosovë disa herë u kanë bërë thirrje partive politike, si atyre në pushtet, po ashtu edhe atyre të opozitës, që të gjejnë një zgjidhje përmes dialogut dhe në këtë mënyrë të evitojë zgjedhjet e parakoshme. Partitë politike të opozitës kundërshtojnë marrëveshjen ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel të arritur me 25 gusht për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, si dhe shënjimit të vijës kufitare me Malin e Zi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
europaelir.org.
Rreth 680 milion euro vlerësohet të jetë borxhi i falur publik për personat fizik dhe juridik në Kosovë deri më 31 dhjetor të vitit 2008. Por derisa zyrtarë të Ministrisë së Financave pohojnë se shumë shpejt do të dalin me listat përfundimtare të përfituesve, zyrtarë të Korporatës Energjetike të Kosovës thonë se tashmë kanë dërguar mira lista në KEDS për shlyerjen e borxhit. Nadije Ahmeti njofton nga Prishtina.
Rreth 520.000 vlerësohet të jetë numri qytetarëve që kanë borxhe ndaj institucioneve shtetërore dhe ndërmarrjeve publike me një vlerë monetare rreth 680 milion euro, e që qeveria tashmë ka vendosur të falë këto borxhe. Edhe pse sipas zyrtarëve të Ministrisë së Financave, raporti përfundimtar për shumën e borxheve do të publikohet javën e ardhshme. Për faljen e borxheve, qeveria e Kosovës kishte marrë vendim në muajin shkurt të vitit kaluar, kurse në muajin shtator ishte miratuar ligji për faljen e borxheve publike me anë të cilit përcakton kriteret dhe procedurat për faljen e borxheve publike për personat fizike dhe juridike deri me 31 dhjetor të vitit 2008. Agim Dibrani, këshilltari i Ministrit të Financave për Radion Evropa e Lirë, thotë se komisioni ka hartuar listat e obliguesve të cilët lirohen nga borxhet për periudhat e caktuara.
Paraprakisht çdo qytetar i jonit duhet të aplikoj në institucionet përkatës. Ne edhe në këtë drejtim kemi një punë shumë të mire që la bënë në nivellet lokale, mirë po pjesa në ndërmarjet publike është një pjesë që la na donë një ko pak më të gjatë që mrena një afatit saktum, ne edhe dhe të dalim edhe me shifra përfundimtare dhe në këtë ndërmarje.
Dibrani thot se vetëm në Korporatën Energjetike të Kosovës borxhi llogaritet të jetë rreth 362 milion euro. Por si pas zyrtarëve të Korporatës Energjetike të Kosovës, borxhi konsumatorëve ndaj kësaj korporate është rreth 255 milion euro. Kjo korporatë tashme ka dërguar në distribucionin e furnizimit me energji elektrike, KEC, listat e 63.000 konsumatorëve përfshirin e borxheve me automatizëm me një vlerë për rreth 25 milion eurosh. Ndërka që kanë mbetur edhe 170.000 konsumator me 230 milion euro. Ndryshet, Mod Nulleshi, drejtor ekzekutiv për shërbimet në Korporatën Energjetike të Kosovës, thot se kjo kompani ka publikuar listat e borxhilinjeve, kurse komisioni formuar po bën shqyrtimin e të gjitha ankesave eventuale. Si pas ti, borxhilinjt më të mëdhej janë konsumatorët e anëvisërisë.
Konfirmoj se gjithsesi pjesa më e madhe e borxhit është i takon konsumatorëve të anëvisërisë. Pjesa tjetër jon bizneset, edhe për shkak të strukturës së tyre, ndërsa industriale është sujase zero.
Ndryshe afati ligjor për të aplikuar për faljen e borxheve është muaji tetor i këtij viti, tregon Dibrani.
Ligji është në fuqi deri në muajin tetor, deri në 2 tetor të vitit 2016. Deri në atë kohë qytetarët mund të aplikojnë. Mirë po, duhet të kenë kujdes që në këtë periudhë sa më herët duhet të shkojnë aplikojnë në ato institucione ku janë borxhëliçë në mënyrë që të realizojnë drejtën e vet.
Nga falja borxheve publike për periudhën deri me 31 dhjetor 2008 sipas ligjit në fuqi, përfitojnë të gjithë personat e cilët kanë obligime të pashlyera ndaj institucioneve shtetërore dhe ndërmarrjeve publike, me kusht që të njëjtit të kryejnë pagesën e plotë të obligimeve për periudhën nga 1 janar 2009 deri me 31 dhjetor 2014. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Numri zyrtar i kosovarëve që janë bashkuar grupit militant Shteti Islamik në Siri dhe Irak është rreth 300. Por David Phillips nga Instituti për Studimet të Drejtave të Njeriut në Universitetin Columbia thotë se ky numër mund të jetë deri në 1000. Ai flet edhe për arsyet e radikalizimit të kosovarëve, pavarësisht faktit që kosovarët njihen si popull pro-amerikan. Në vijim do të ritransmetojmë një pjesë të intervistës së realizuar nga Arbana Vidishiqi.
Mr. Phillips, Zoti Phillips, keni shkruar së fundmi se historia e gjatë e Kosovës e të pasurit karakter sekular është duke ndryshuar. Pse mendoni se po ndryshon?
Fillimisht dua të nënvizoj se shqiptarët etnik kanë qenë gjithmonë fuqishëm pro-amerikanëve. Shtetet e Bashkuara dhe Kosova kanë bashkëpunuar ngushtë për të ndalur agresionin e Serbisë dhe rrëdhimisht për të ecur drejt pavarësisë. Pra, është një lidhje shumë e thellë ndërmjet shqiptarëve dhe amerikanëve. Megjithatë, lënia pasdore e Kosovës Kosovës nga ana e Shteteve të Bashkuara ka pasur ndikimin e vet në psikologjinë e kosovarëve. Shkalla e papunësisë është shumë e lartë. Shtetet e Bashkuara kanë përqendruar vëmendjen gjetkë. Qeveria në Kosovë është të dëshmuar të jetë paaftë në zgjidhjen e problemeve në vend dhe në shumë rrafshe madje i ka përkeqësuar problemet. Prandaj për fat e keq ajo lidhje e ngushtë ndërmjet shqiptarëve dhe amerikanëve është zbehur. Mendoj se mund të rivendoset, por duhet të bashkëpunojmë më nga afër, ndërkohë që edhe perspektiva evropiane e Kosovës duhet të fuqizohet.
Mr. Phillips, authorities estimate autoritetet vlerësojnë se rreth 300 qytetarë janë bashkuar grupit militant Shteti Islamik në Siri dhe Irak, një numër që Kosovën e bën kontribuesin më të madh në Evropë për kokë banore. Autoritetet e rendit kanë ndërmarrë masa parandaluese, por të shumtë janë ata që thonë se ato nuk ishin dhe nuk janë të mjaftueshme. Ju si mendoni?
Autoritetet kanë dhënë një numër prej 300 kosovarësh të cilët janë rreshtuar për krah Shtetit Islamik. Kjo është dhëna zyrtare. Në fakt, unë mendoj se numri është thellësisht më i lartë, mbase 1000. Megjithatë, numrat nuk janë të rëndësishëm. E rëndësishme është të theksohet mungesa e gatishmërisë nga ana e qeverisë në Kosovë për të krijuar mundësi punësimi, arsimi për t'ju dhënë të rinjve në Kosovë shpresë dhe mundësi. Qeveria është përgjegjëse për politikat e brendshme të vendit, por edhe komuniteti ndërkombëtar nuk ka bërë mjaftueshëm për të ndihmuar shoqërinë civile apo për të mbështetur punën e qeverisë në fushën e zhvillimit ekonomik dhe njerëzor. Pra faji qarkullon përreth, ndërkohë po paguan çmim. Kur kushdo që shkon në Siri dhe Irak për t'u bashkuar Shtetit Islamik, ai person paraqet rrezik me t'u kthyer edhe në Kosovë, se mund të jetësoj aftësitë që ka marr atje për të organizuar sulme për të shënjestruar të tjerët.
There's a piece on this radicalization.
Në gjithë këtë mozaik të radikalizimit në Kosovë është një pjesës që për shumë kë nuk ka kuptim. Fakti që në njërën anë, siç e thatë edhe ju në fillim të kësaj interviste, popullata shqiptare shumicë në Kosovë është fuqishëm pro-amerikane, pro-perëndimore. Kurse në anën tjetër, kjo popullat ka edhe këto elemente të rrezikshme për brenda. Si do ta shpjegonit këtë?
The huge majority of Kosovars remain pro-West.
Shumica dërmuese qytetarëve të Kosovës vazhdojnë të jenë pro-amerikanëve dhe pro-perëndimor, por numri atyre që po radikalizohen është në rritje. Ata janë radikalizuar për të njëjtën arsye nga të cilat janë radikalizuar muslimanë të tjerë anëmban. Ata nuk mendojnë se kanë mundësi të barabartë ekonomike dhe arsimimi. Njohja e pavarësisë së Kosovës tani është ngrirë dhe mendoj se numri ende qëndron në 110 shtete që kanë njohur Shtetin e Kosovës. Njerëzit kanë gjesinë e mundësive të kufizuara. Nëse Shtetet e Bashkuara mendojnë seriozisht luftën kundër ekstremizmit të dhunshëm, atëherë duhet ta mirënjohin rolin thelbësor që kanë të afrojnë në Kosovën, ta trimërojnë Bashkimin Evropian, të integrojnë edhe me Kosovën, për shembull përmes liberalizimit të vizave dhe përmes një rruge më të përshpejtuar drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Me të ndodhur këto, do të shohim ndryshime në cilësinë e shoqërisë në Kosovë. Përgjegjësia për këto ndryshime mbetet barre kosovarëve, por Shtetet e Bashkuara dhe komuniteti ndërkombëtar mund të ketë rol shumë të rëndësishëm në këtë drejtim.
The US and the international community can play a very pivotal role.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ndonë se vetëm për barna dhe material shpenzues gjatë viti 2015 kanë hyrë në formë donacioni rreth 4.5 milion euro, mungesat e këtyre të fundit në qendrën klinike universitare të Kosovës vazhdojnë të jenë prezente. Pacientët ankohen se në munges të barnave po detyrohen t'i blejnë ato. Detajet nga Ariana Kasapolli.
Ndonë se në shëndetësin kosovare gjdo vit hynë miliona euro si donacione, institucionet publike shëndetësore vazhdojnë të përballen me mungesë të madhe të pajisjeve të nevojshme për shërbime kualitative shëndetësore. Rina Limani, koordinatore për donacione në nivel të ÇKUK-s, ka thënë se vetëm për barna dhe pajisje mjekësore gjatë vitit 2015 kanë hyrë në formë donacioni rreth 4 milionë 500.000 euro. Zonja Limani flet edhe për donacionet të tjera.
Për shkak të buxhetit të jashtëzakonisht shumë të kufizuar me të cilin është duke u ballafaquar ŠSTK-ja, donacionet janë masat të nevojshme për përmirësimin e kushteve të punës edhe për ofrimin e shërbimeve sa më kualitative brenda institucioneve shëndetësore në Kosovë. Donacioni i fundit nga ambasada amerikane përmes komandës ushtarake në vetë dikur rreth $250,000 ka përmirësuar jashtëzakonisht shumë gjendjen e lavatores qendrore dhe asaj në ginekologji.
Por që nga pas lufta, institucionet publike shëndetësore nuk kanë arritur që ta përmbushin tërsisht as listën esenciale me barna, edhe për kundër donacioneve të shumta e edhe buxhetit që është i ndarë për këtë sektor. Pacientja Vahide Sadiku, e cila vuan nga sëmundja e kancerit, thotë se kujdesi në qendrën klinike universitare nuk i ka munguar nga stafi mjekësor, por të gjitha barnat i ka blirë vetë në mungesë të tyre në institucionin shëndetësor ku ajo është duke u kuruar.
Dhe unë jam pej kërrigu, jam bo operim, terapit krejt veti kom gje, gjasht i kom pas, veti kom gje, kujdesi është shumë i mirë, në fazën e pare kom thonë gjinin e kom hjek, ama krejt të duft, mi gjithë gjasht atë terapit veti kom marë.
Sa kanë kushtu?
Loj, një 100, 160, qyshëm kanë kushtu, krejt, veti kom pagu. Analiza dyheri kom bo privat, veti kom pagu, ka i 150 euro. Krejtëm kanë më një mu se me i penzi, s'kam.
Sa vjeqare e?
60 i kom i bëj me 2 prej.
Edhe kryetari i sindikatës së shëndetësisë në qendrën klinike universitare, Gjemail Selmani, një herë është ortoped, ka bërë të ditur se në klinikën ortopedike, pacientët që kanë nevojë për operacione të ndryshme, këto shërbime duhet t'i marrin jashtë institucioneve publike shëndetësore, pikrisht për shkak të mungesës së materialit të nevojshëm për operim.
Tash kemi ekipet e kirurgjisë finale dhe nuk mund të funksionojë sepse gjithçka për shkak të mungesës së implanteve. Kërkesat tona gjithmonë janë shtyje. Trajtohen ose jashtë Çikollës, nëpër spitale private ose jashtë Kosovës krejt. Implantet, sidomos protezat që kallokullave.
Sidoqoftë, zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se janë duke punuar që të krijohet një ambient i përshtatshëm për investimet e huaja. Sipas tyre, tashmë për shëndetësinë kosovare ka edhe investitor afatgjat që kanë derdhur miliona euro për këtë sektor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Të ndëruar dëgjues, ju ftoj që edhe më tutje të qëndroni pranë valve tona. Në minutat vijues, përveç blokut të lajmeve, ju sjellim edhe një raport nga Maqedonia në lidhje me rezultatet e para të hetimeve të prokurorisë, e cila është themeluar pas aferës së përgjimeve, si dhe një raport në lidhje me marrëveshjen për ndaljen e armiqësive në Siri. Në kuadrë të aksionit të koduar si Titanic, Prokuroria Speciale Maqedonase ka hapur 10 raste të hetimeve për veprën penale mashtrim zgjedhor. Në kuadrë të hetimeve janë hapur edhe hetimet ndaj 5 gjykatësve të gjykatës administrative të Shkupit, si dhe ndaj 4 antarëve të Komisionit Shtetëror Zgjedhor të vitit 2013. Dëgjoj materialin e përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Prokuroria Speciale në Maqedoni ka njoftuar se në kuadrë të aksionit e emërtuar Titanic ka hapur procedurën e parë hetimore për veprën penale mashtrim zgjedhor. Gjatë këtij aksioni është arrestuar një person i cili tani më është nxjerr para gjykatës, ndërsa për 7 të tjerë është ngritur flet arrest. Prokuroria Speciale në Maqedoni gjithashtu ka bërë të ditur se është hapur hetim edhe ndaj 5 gjykatësve të gjykatës administrative në Shkup, si dhe ndaj 4 antarëve të Komisionit Shtetëror Zgjedhor të vitit 2013 për veprën penale keqpërdorim të pozitës zyrtare.
Građani në Republikën Maqedonië, vi izvestuvam deka specialno të javno obvinitelstvo otvara postupki za desetina krivični predmeti od oblasta na izborite i glasanjeto.
Qytetarë të Maqedonisë, ju njoftoj se Prokuroria Speciale ka hapur procedurë hetimore për 10 penale që kanë të bëjnë me shkelje gjatë procesit zgjedhor, shkelje gjatë votimit, lirit dhe të drejtat e njeriut, shkelje gjatë sigurisë përgjithshme dhe atë të pronës, si dhe keqpërdorimin e detyrës zyrtare, ka theksuar Prokuroria Speciale në Maqedoni Kati Sajaneva. Përderisa Fatime Fetaj, antare e ekipit të prokurorisë speciale në konferencën e sotme për mediat, ka bërë të ditur se është hapur procedurë hetimore për keqpërdorim gjatë procesit zgjedhor, edhe atë siç ka sqaruar për shoqërim kriminal, shkeljen e të drejtës zgjedhore, rrushvet gjatë zgjedhjeve, shkatrimin e materialit zgjedhor, si dhe keqpërdorimin e mjeteve nga buxheti i shtetit për fushat zgjedhore gjatë vitit 2012. Ministrat e punëve të brendshme, të transportit dhe lidhjeve dhe sekretari i qeverisë së atërshme si dhe personat e tjerë të cilët kanë qenë në funksion gjatë vitit 2012 kanë shfrytzuar ndikimin dhe pozitën e tyre dhe në shkallë lokale dhe atë shtetërore kanë krijuar grup për kryerjen e veprës penale që të mundsojnë fitore të një partie të caktuar politike gjatë zgjedhjeve, ka theksuar prokuroria Fatime Fetaj, pjesë e ekipit të prokurorisë speciale. Prokuroria speciale gjithashtu ka njoftuar se është duke hetuar dhe dyshimet për shkelje gjatë procesit zgjedhor të zgjedhjeve lokale gjatë vitit 2013 në komunën Çair të Shkupit.
Pe izvestuvam deka od strana na ova obvinitelstvo, deneska je otvorena i istraga, protiv členovi na opštinskata izborna komisija vo Çair.
Ju njoftoj se nga ana e prokurorisë speciale është hapur proces hetimor kundër antarëve të komisionit zgjedhor në komunën e Çairit, sepse ekzistojnë dyshime për vjedhje dhe mashtrim në kuadër të zgjedhjeve lokale. Ekzistojnë dyshime se gjatë procesit verbal gjatë zgjedhjeve lokale për zgjedhjen e kryetarit të komunës në vitin 2013 është ndryshuar rezultati zgjedhor dhe për këtë arsye ndaj një antari të komisionit zgjedhor të komunës së Çairit tani më është ngritur dhe flet arrest, ka theksuar prokuroria Fetaj. Përderisa prokuroria Lenqe Ristova ka thënë se në kuadër të aksionit në emrin Titanic është kërkuar paraburgim për personat të caktuar në ditët e ardhshme, duke mos dashur të zbuloj identitetin e personave që do të arrestohen në fazën e parë. Do theksuar se prokuroria speciale si institucion është ngritur në bazë të marrëveshjes politike të arritur vitin e kaluar mes katër partive politike dhe ndërmjetësimin e komunitetit ndërkombëtar. Nën kompetencë të së cilit institucion është hetimi i bisedave të përgjuara në bazë të cilave ka indicie se funksionarë të lartë të Maqedonisë janë të përfshirë në më shumë afera korruptive si dhe malverzimin e proceseve zgjedhore. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Zyrtarë të lartë të fuqive botërore dhe atyre rajonale kanë arritur mbrëm marveshje për ndarjen e armiqësive në Siri. Zyrtarë të lartë Amerikanë kanë thënë se kjo marveshje do të filloj të implementohet brenda një jave. Pos kësaj, pas takimit në Munich të Gjermanisë, është palur edhe arritje e marveshjes për dërgimin e ndihmave humanitare brenda territorit të Siris. Kronikën e redaksisë qëndrore të Radios Evropa e Lirë e ka përgaditur për transmitim Fatmir Bujupi.
Fuqitë kryesore janë pajtuar për ndaljen e armiqësive në Siri dhe për zgjerimin e ndihmës humanitare të njerëzit të bllokuar nga konflikti, kanë thënë diplomatët e lartë. Sekretari Amerikan i Shtetit, John Kerry, së bashku me kolegët e tij nga Rusia dhe Evropa, pas një takimi të mbajtur në Munich të Gjermanisë, ka shpallur se është arritur pajtueshmëri për implementimin e ndaljes armiqësive në Siri, duke filluar brenda një jave.
I'm pleased to say that as a result today in Munich we believe we have made progress on both the humanitarian front and the cessation of hostilities front.
Kam kënaqësi të them se si rezultat të sot në Munich, ne besojmë se kemi bërë progres në frontin humanitar dhe në ndaljen e armiqësive. Pra, në të dy këto fronte, ky progres ka potencial, implementim të plotë për të qenë mundshme të ndryshojnë jetët e përditshme të popullit të Sirisë, tha John Kerry. Ky armpushim nuk do të vlej për grupet ekstremiste, Shteti Islamik dhe Fronti Al-Nusra, tha mbrëm vonë John Kerry.
We have agreed to implement a nationwide cessation of hostilities to begin in a target of 1 week's time.
Ne jemi pajtuar ta implementojmë ndaljen e armiqësive në gjithë vendin për të filluar brenda një jave. Kjo është ambicioze, por çdo kush është i përkushtuar për të lëvizur sa më shpejt që të jetë mundshme në përpjekje për arritjen e kësaj. Kjo do të zbatohet e secila palë në Siri, me përjashtim të organizatave terroriste, Shteti Islamik dhe Al-Nusra, tha John Kerry. Zoti Kerry këtë marrëveshje e ka quajtur pauzë e jo armpushim, për të cilin tha se do të ishte shumë më i përhershëm një përfundim i konfliktit. Liderët e të ashtu quajturit të grup mbështetës për Sirin, i cili përbëhet nga përfaqësuesit e fuqive kryesore botërore dhe rajonale në lindjen e mesme, po ashtu janë pajtuar për përshpejtimin dhe zgjerimin e menjëhershëm të ndihmës humanitare në Siri. Ka thënë Zoti Kerry dhe ka shtuar se të gjitha palët janë pajtuar të ripërtrinë bisedimet formale në Gjenevë për arritjen e paqes në Siri sa më shpejt që të jetë mundshme. Sekretari jashtëm britanik Philip Hammond është shprehur se ndalja armiqësive do të ketë sukses vetëm nëse Rusia i ndalë sulmet ajrore me të cilat të mbështetet avancimi i forcave qeveritare të Sirisë kundër opozitës rreth qytetit Aleppo. Sekretari Kerry dhe ministri jashtëm rusë Sergej Lavrov thanë se Shtetet e Bashkuara dhe Rusia do ta kryesojnë së bashku grupin e ri për ndihmën humanitare në Siri dhe grupin që do t'i krijojë modalitetet për armpushimin e përkohshëm. Ministri jashtëm gjerman në Franke Walter Steinmeier tha se marrveshja për reduktimin e dhunës nëpërmjet ndaljes graduale të armiqësive mund të konsiderohet kthesë madhore vetëm nëse dëshmohet e suksesshme gjatë ditëve të ardhshme. Përfaqësuesja lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Federica Mogherini, tha se implementimi i marrveshjes do të jetë sfidë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova e ka përmbushur edhe kriterin e parafundit në kuadër të kushteve për liberalizimin e vizave që i ka parashtruar Komisioni Evropian. Bëhet fjalë për caktimin e objektit të avokatit të popullit si kriteri pa plotësuar deri më tani. Në këtë kuadër, Ministri i Administratës Publike të Kosovës, Maher Jagjëllar, bashkë me avokatin e popullit Hilmi Ashari, ka nënshkruar një memorandum bashkëpunimi me të cilin saktësohet se ky institucion do të vendoset në ish-ndërtesën e Bankës së Ljubljanës. Lajmin e ka konfirmuar Ministri i Integrimeve Bekim Çollaku. Pas plotësimit të këtij kriteri, tani Kosovës i mbetet edhe kushti i fundit i parashtruar nga Komisioni Evropian e që ka të bëjë me demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Megjithatë, për plotësimin e këtij kriteri do të nevojitet ratifikimi i marrëveshjes për demarkacionin të nënshkruar nga qeveritë e të dyja vendeve. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar sot në Beograd se raportet e Serbisë me Shtetet e Bashkuara janë shumë më të mira se sa më parë dhe se partneriteti me këtë vend është njëri nga interesat strategjike të Serbisë. Pas bisedimeve me senatorin amerikan John McCain, zoti Vučić tha se është diskutuar për çështjet globale, përfshirë edhe krizën e migrantëve dhe i ka thënë se Serbia as në të ardhme nuk do të ndërtojë mure, sepse kjo nuk është zgjidhje evropiane as civilizuese. Kryeministri Vučić tha se i ka ftuar zyrtarët amerikan që të ndihmojnë Serbisë në ruajtjen e paqes dhe stabilitetit, që ato janë madhore për zhvillimin ekonomik. Austria i ka thënë Maqedonisë që të jetë e gatshme për ndaljen komplete të fluksit të migrantëve në kufirin e saj jugor me Greqinë, duke tërhequr vërejtjen se Vjena do ta bëjë po këtë gjë në kufijtë e vet brenda disa muajve. Me shumë gjatë muajve të ardhshëm numri ynë maksimal do të arrihet, kështu që Austria do të duhet të ndalë migrantët në kufirin e vet, ta ministri i jashtëm i Austrisë Sebastian Kurz sot në Shkup raporton agjencia Reuters. Më tutje zoti Kurz tha se Maqedonia duhet të jetë e gatshme për ndaljen komplete të hyrjes së migrantëve në kufijtë e vet. Presidenti Sirian Bashar al-Assad është zotuar se do të rikthej kontrollin në të gjithë vendin, donse i ka pranuar se ky proces mund të marrë kohë të gjatë. Gjatë një interviste në Damask të dhënë për agjencinë AFP, Assad ka thënë se do të vazhdoj luftën ndaj terrorizmit derisa do të mbahen bisedimet me grupet opozitare. Ne kemi besuar plotësisht në bisedime, megjithatë nëse ne negociojmë, kjo nuk do të thotë se ne do të duhet ta ndalim luftën ndaj terrorizmit. Të dyat janë të pashmangshme në Siri, ka thënë Assad. Intervista është publikuar vetëm pak orë pasi fuqit perëndimore e kanë miratuar në Munich të Gjermanisë marrëveshjen për armpushim humanitar në Siri. Një gjykatë në Moskë ka hedhur poshtë padinë parashtruar nga lideri opozitar Aleksej Navalni ndaj presidentit rus Vladimir Putin. Putin përmes Spadis akuzohej për konflikt interesi. Ai sipas Spadis ja kishte dhënë një tender prej 1.75 miliard dollarësh kompanisë, ku në mesin e pronarëve është edhe vendri i tij. Një zëdhënës i gjykatës në distriktin Dverovski tha sot se gjyqtari i rastit e ka refuzuar padinë Navalnit, e cila është dorëzuar ditë më parë pasi sipas tij ajo nuk është kualifikuar që të merret në konsiderat në bazë të procedurave administrative. Në kuadrë të përpjekjeve për ta luftuar kulturën perëndimore, Irani ka vendosur që të mos lejoj festimin e ditës së të dashuruarve të njohur si Shën Valentini. Policia iraniane i ka paralajmëruar dyqanet që të mos shfaqen dhe të mos promovojnë artikuj për ditën e 14 shkurtit. Policia gjithashtu ka kërkuar nga kafiterit dhe baret që t'i parandalojnë dejat, ku djemë dhe vajzat shkëmbejnë dhurata për ditën e Shën Valentinit. Pavarësisht paralajmërimeve të ngjashme dhe viteve paraprake, viteve të fundit, festimet për 14 shkurt janë bërë gjithnjë më popullore në mesin e të rinjve iranian. Dham bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin ton të mbrëmjes. Duke ju uruar natë të mirë nga Praga, miru dëgjofshin.